Goeienaand, alle dierbares, vriende, families, vir die eerste Afrikaanse diens weer in 'n lang tyd. Maar voor ons enigszins gaan begin, kom ons sê vir die Hemelse Vader ook dankie in Afrikaans. Heilige God en Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons die voorreg het vanaand om ook in ons eie taal Here na u woord te kan luister. Vader, dit is nat en dit is koud daar buiten. En Here, ons is vanaand knus hier in een gebouw, Vader, waar ons die woord sal aanhoor. Maar Vader, hoeveel van die mense daar buiten, Here, het vanavond Here beskutting nodig? Hoeveel van hulle, Here, het kleren nodig? Hoeveel van hulle, Here, het liefde nodig vanavond? Here, u is die God van die heelal, ook van hulle daar buiten. Vader, dit is ook hierdie jaar, Vader, waar mense, hierdie tyd van die jaar, wanneer mense op vakantie gaan. Here, waar kinders en werkers, Here Jesus, een verdiende rus neem. Maar Vader, ook in hierdie tyd, Here, is dit tyd om te besin, Here, wat ons gedoen het tot nou toe. Een tyd, Here, om by mekaar te kom. Een tyd om rustig voor die kachel te sit en te lees uit die woord uit. Een tyd, Vader, om nader aan u te beweeg. Nogmaals dank, Here, dat u ons deur die jaar gedra het tot hierdie seisoen. En ek bid, Vader, dat u ook vir ons deur hierdie seisoen sal dra, ongeag die koue en die winter daar buite. Here, baie dankie dat ons vanavond uit die woord het, sal hoor en leer. En maak vanavond vir my die gewillige instrument, my God, om die woord aan hulle te bring, dit verstaan daar te maak, Vader, sodat elkeen sal verstaan, Here, wat u vir ons vanavond wil sê. Ek bid het in daar die oorwinningsnaam van Jesus met baie dankzegging. Amen. Nou, vir oggend het Kate gepraat oor the infilling of the Holy Spirit. Maar vanavond wil ek praat oor die skoonmaakproces. Jy kan nie een huis bewoon as dit nie skoongemaak is nie. En as ons kyk na die dagelikse lewe, ook nou in die huidige omstandighede. Die winter is hier. En wat gebeur, is dat die boom is besig om die ou blare af te skud. Met ander woorde, die natuur wag op 'n vernuwing. Al daardie blare wat nou nie meer saak maak nie, word dan op die grond gegooi. En dit gee aan die natuur, wanneer lente aanbreek, 'n pragtige uitsig. En wanneer mense dan in daardie tyd op vakantie gaan, dan gaan hulle om die pragtheid van die natuur te aanskou. En so kan ons ook vanaand die voorbeeld van die huisvrou gebruik. Daar kom 'n tyd in haar lewe, wanneer sy sê, ek gaan nou huis skoon maak. Nou ja, sommige mense maak huis skoon, dan sit hulle die goed net om die draai, en dan môre gebruik hulle dit weer. Maar wanneer ons huis skoon maak, begin ons van die kant af, en ons begin stelselmatig kamer vir kamer begin skoon maak, en al daar die items en kleren en wat ook al nie saak maak nie, word of weggegooi, of dit word geskenk aan iemand anders. En dit is die skoonmaakproces waardoor ons as mens in ons dagelikse lewe te doen het. Maar wat van ons as Christene? Wanneer begin ons met ons eie skoonmaakproces? Nou vanaand gaan ek begin met die vraag. Is daar iets wat ontbreek in jou lewe? Is dit moontlik intimiteit of nabyheid? Of ontbreek jou verhouding met jou Hemelse Vader so, dat jy verlore voel vanaand? Wat maak dat ons vanaand nie naby God lewe nie? Daar is een ding wat ons altyd van God verwyder, en dit is sonde. Sonde breek verhoudings. Dit sny jou af van God se voorsienigheid, en dit is waarom ons skoongemaak moet word deur die water van die woord. Sonde verwyder. Met ander woorde, hy verwyder vriende. Hy verwyder families. Hy verwyder ouers en kinders. Hy verwyder kollegas. As ons nie in verhouding met mekaar lewe nie, as ons nie opreg met mekaar lewe nie, verwyder dit ons van mekaar. Om te bely ons is verkeerd, is nie altyd maklik nie. Maar wanneer jy God toelaat om sy vinger op jou sonde te druk, dan kan jy verander. Hoekom doen God dit? Hy wil ons nie oordeel nie. Inteendeel, hy wil hê ons moet 'n lewe lei na aan sy hart. Hebreërs 12 vers 10 sê, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Nou, hoekom het hulle getuigtig? Jy sien, omdat ons God se kinders is, kom daar 'n tyd in ons lewe waar God ons moet stilmaak. Hy moet ons op 'n plek bring, sodat ons kan besef ons is sy kinders, en ons kan nie doen net wat ons wil nie. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jou hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons moet heilig lewe. Nou, hoe word hierdie praktiese heiligheid ons in? Hoe maak het ons dit deel van ons lewe? Hoe maak ons dit deelagtig van ons? Onthou, as God ons sonde wys, is dit nie ons te kastei nie, maar om jou op dieselfde plek te bring oor hoe hy oor sonde voel. Hy wil hê jy moet dieselfde voel. Paulus stel dit so mooi. Hy sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe binne in my. Nou, wanneer Christus in jou lewe, moet jy ook sy karaktertrekke kan openbaar. En dit is wat Paulus wil hê ons moet doen. As jy met jou sonde deel, onthou ook dat jy met die swakheid van die vlees moet afreken. Ek het altyd 'n gesegde wat ek sê, wanneer God jou aan jou hand vat en hy loop saam met jou op pad, dan van Satan ook jou hand en hy loop in die teenoorgestelde rigting. Want hy wil nie hê jy moet aan God verbonde wees nie, want hy soek ook deel van jou lewe. En wanneer hy met jou wandel, gaan hy alles in sy vermoë doen om jou aandag af te trek van die dinge wat God wil hê jy moet doen. So onthou net, Satan is ook deel van 'n skoonmaakproses. En wanneer ons deeglik laat skoonmaak deur die woord, dan sal ons nie spyt wees nie, want dan val daar gewigte van jou skouers af. Dan kan jy weer mense in die oë kyk en jou vertroue in God herstel. So maklik is dit. Maar broeder, jy kan maklik praat, wat van my? Ek sit met meer en groter probleme as wat jy dink. Maar kom, ek sê vir u vanaand, as u jouself genoeg tyd voor God se troon gee, sal hy vanaand na u luister. As u vanaand binnend na hom luister, sal hy u antwoord. As u vanaand in sy heerlikheid vertoef, sal hy saam met u kommunikeer. Soek vanaand skrifte wat jou kan help met die skoonmaakproses en laat die Heilige Gees jou hart en gedagtes deursoek. Kom, ons wees stil vanaand. Ons besin oor waar staan ons met ons Christus walk, in ander woord ons Christus loop. Spreuke 28 vers 13 sê so my, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat bely en wat staan, sal barmhartigheid vind. Daar is 'n tyd om te bely, daar is 'n tyd om skoon te maak, daar is 'n tyd om in te gee, daar is 'n tyd dat ons een kan moet word en stil word voor God. Dit is wanneer ons met die skoonmaak proses begin. Nou, wat is sonde? Sonde is onafhanklik van die Heilige Gees te werk en om gewillig dinge te doen wat verbode is. Jy weet, ons as Christene in ons daaglikse loop kom ons te doen met mense wat nie dieselfde geloofswaarde het wat ons het nie. En dan is het moeilijk sommige tye om die dinge van die wereld nie te wil doen nie, want jy wil ook nie uitgesluit voel nie, en jy wil ook nie toelaat of sien dat mense weet jy is 'n Christen nie, en dan jy doen die dinge wat nie eintlik so lekker is nie. Dit is ook om die regte dinge te weet en kies om dit nie te doen nie. Dit is wat Paulus gesê het. Ons weet wat is die regte dinge, maar soms sê ons vir onsself, niemand sal weet nie, ek kan dit nou doen, kan ek net gaan kamer toe en gaan bely. Het werk nie eintlik so nie. Wanneer jy 'n Christen is, moet jy die verskil tussen reg en verkeerd kan ken. Jy moet dit weet, en jy mag nie daar volgens lewe nie. Nou vanavond wil ek vir u Psalm 139 vers 23 en 24 hardop bid. En ek wil hê u moet dit elke dag van u lewe hardop bid. En ons gaat vanavond as 'n groep mense gaan ons dit vanavond saam hardop lees. Ek gaan dit eers lees en dan gaan ons dit saam hardop lees. Maar ek wil hê u dit moet 'n daaglikse ding in u lewe word. Want dit gaan u wandel met God bevorder. Dit gaan met u wandel met God regmaak. En dit gaan ook vir u op hoogte hou wat God wil hê in u lewe. Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Deurgrond my, ken my, toets my en wys my en lei my. Dit is wat God vanaand vir u wil sê. Hy wil vir u op 'n weg van ewigheid plaas. Alleenlik as u gewillig is om dit te doen. Nou God sal jou hoor en jou antwoord. Sy begeerte is dat jy hom heilig, 'n intieme verhouding met hom hê, sy stem moet hoor en om gereed te wees vir die werk van sy koninkryk. Baie van ons skram weg van Gods koninkryks werk af. Baie van ons sê, ek is nog te jonk, ek is nie gereed nie, nie nou nie, later, bel my weer, dan sal ek vir jou vertel. Ons skram altyd weg van Godse werk af. Maar vanaand wil ek stilstaan op 'n paar prioriteite in ons lewens. Nou wanneer jou prioriteite in orde is, glo ek vanaand stellig, is ons lewens ook in orde. Want sonder hierdie prioriteite kan ons nie lewe nie. As dit nie in orde is nie, is ons hele mens bestaan deur mekaar. Nou ons kry verskillende en ek het maar 'n paar uitgehaal. En ek dink dit is die belangrikste in ons lewens. Nommer 1, kyk na jouself. Kyk na jouself. Ons is God se tempel, geskape na sy beeld. Weinig minder as 'n tempel. Toch hou ons nie van wat ons sien nie. Vir al die dames, vrouwe. Want wanneer hulle in die spieël staan, en dan bekyk sy haar nou, en sy sê vir haarself, hoe lyk ek nou? En jy sê so right, dan sê sy, is hy? Dit is die regie, dit is die regie, dit is die regie. Met ander woorde, ons hou nie van wat ons sien nie. Baie sê, okay, dit was maar enig goed. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Elkeen van ons is gekoop met 'n prys. En daarom moet ons God heilig met ons liggaam. Die woord sê ons is geskape na sy beeld. Nou hoekom hou jy nie van die beeld wat God vir jou gegee het nie? Nommer 2. Kyk na moraliteit. Baie mense doen wat is reg in hul oë. Sonder God is daar geen geregtigheid nie en sonde kry die oorhand. Nou waar begin dit alles? Luister mooi wat sê Matteus 15 vers 19. want uit die hart kom daar slechte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis en lastertaal. Dit is wanneer ons met een ander oog kyk na die wereld, en dan gebeur hierdie dinge, dan kom dit op in ons gedagtes. Ons moet elke gedagte gevangene hou in gehoorsaamheid aan God. Wat denk jy en ek vanaand, wat nie reg is in Godse ore nie? Kyk, nummer 3, kyk na aanbidding. God sê ons moet om lief hê met ons hele hart, met ander woord ons emosies, ons hele siel, ons ambisies, ons hele verstand, ons gedagtes en met al ons krag, ons fisiese vermoë. Nou vanaand die vraag is, het jy enige iets meer lief as God? Is dit jou werk? Is dit die klap waarin jy behoort? Is dit jou profesie? Of is dit jou godsdienst? Ja, ons kan ook van godsdienst een afgod maak, wanneer ons nie genoeg tyd saam met God deurbring nie. Jy moet die lewe lei wat God daar gestel het, sodat jy hom kan eer en dien. Hoekom ek praat van godsdienst? Baie keer het jy nie tyd vir jou familie nie. Dan gooi jy jou hele lewe binne in jou godsdienst en jy vergeet dat God jou prioriteite gegee het volgens jou familie. En dan skeep jy jou familie af. Met ander woorde, dan hang jy die godsdienst aan en jy doen nie wat God eintlik vir jou beveel het om te doen nie. Waarin is jy so vastgevang dat jy min aandag gee aan gebed, aan bybelstudie en aan lofprysing? Is dit die televisie? Is dit stokperkies? Wat maak ons dat ons so min tyd aan God gee? Die vierde een, kyk na jou gedagtes. Is daar plek vir die woord van God in jou gedagtes? As daar geen begeerte van jou kant af kom om in Godse woord in te gaan nie, kan jy dan eerlik sê dat dit nie vir God affekteer nie? Waarin dink ons deur die dag wanneer ons besig is met ons daaglikse take? Wat is die eerste ding wat in ons gedagte opkom as ons in 'n konflik betrokke raak? Wat maak ons as die baas ons kwaad maak? Aan wie dink ons in daardie tyd? Was 1 Petrus 1 vers 2. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan groei. Jy sien, ons moet, soos met suiwer melk, moet ons na die woord begeer. Dit studeer ten einde ons gedagtes skoon te hou. Nommer 5. Kyk na jou diensttyd aan God. Nou, het u jouself beskikbaar gestel vir dienswerk? Nou, ek het even genoem van die baie verskonings wat ons het om nie dienswerk te doen nie. Mense sê, hulle kan nie bid nie. Maar as jy die Onse Vader kan opsê, dan kan jy bid. Dit is so makkelijk, en dit is aan ons gegee om te leer, so ons kan bid. Wanneer jy ook net vir God dankie sê vir die dag, hy het jy ook gebid. So daar is nie 'n verskoning nie. Nou, ons weet dat Jesus het 30 jaar gewag voordat hy sy evangelie begin het. Maar hy het 3 jaar, het dit geneem om dit te voltooi. En hy het niks gedoen, sonder om nie die Vader te raadpleeg nie. So as ons nie iets kan doen nie, hoekom kon ons ook nie na ons hemelse Vader toe gaan, en vir hom vra om ons te help, soos hy vir Moses gehelp het, toe Moses nie wou gespreek het nie. Nommer 6, kyk na die krag van die evangelie en jou verantwoordelikheid. Die evangelie van Jesus Christus is die krag van God tot redding van almal wat glo. Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is krag van die redding tot vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Hier is iets baie belangriks wat ek nou vir u gaan sê. Nou, Die evangelie is die enigste waarheid wat die mens kan red van 'n ewige dood en om lewe gee. Dit is die enigste waarheid, die evangelie. Nou luister mooi na die volgende. Die geskenk van ewige lewe maak van jou en my 'n skuldenaar aan hulle wie nog nie daarvan gehoor het nie. Luister mooi. Die geskenk van ewige lewe maak van jou en my 'n skuldenaar aan hulle wie nog nie daarvan gehoor het nie. Wat weerhou jou om die evangelie te verkondig? Ons moet die evangelie daar buite gaan verkondig. Ons moet die mense bewus maak van die waarheid. Ons moet die mense vertel van Jesus Christus. Ons moet die mense gaan sê, as jy nie vir jou gaan bekeer nie, gaan jy hel toe. En mense wil nie direct praat met mense nie. Mense wil die evangelie so kom mooi maak. Maar die woord praat duidelik, vir hom of teen hom, lewe of dood. So hoekom moet ons die evangelie gaan verkleur, om hom pragtig te maak vir die mens daar buite? Die mens moet direct die waarheid van ons af weet, omdat ons die waarheid ken. En die waarheid het ons gevry gemaak. Nou hoekom kan die waarheid ook nie vir hulle daar buite vry maak nie? Nommer 8. Kom ons kyk na die familie. Nou families word deur God baie heilige ag. En dit ontstel hom wanneer familieverhoudings gebreek word. Hoekom? Omdat die drie enige God is 'n familievaste God. Hulle werksaam. Die een vul die ander aan. Dis hoekom God so geheg is met families. En dis God verwag liefde in die familie, want daar is liefde in sy familie. As elkeen van ons funksies in die familie reg doen, sal die wêreld sien dat ons God se woord verstaan. Nou elkeen van ons in die familie het 'n sekere funksie wat ons moet verrig. En omdat dit Vadersdag is, begin ek eerste by die man. Nou, elke vrou wil deur haar man bemin word. Hier is baie vroue vanaand, ons is minder manne. Maar elke vrou wil deur haar man bemin word. As daardie behoefte vervul word, is sy in staat om haar rol in die familie met vreugde te vervul. 'N verwaarloosde vrou doen nooit wat sy moet doen nie. 'N liefdelose vrou doen nooit wat sy moet doen nie. Maar 'n beminde vrou doen alles wat haar gedoen moet word. En dit is belangrik is, dat ons as manne die vrou moet verstaan. God sê dat die man sy vrou moet lief hê soos Christus die kerk. Maar nou, luister nou mooi, die manne. Baie man sê, hulle verstaan nie die vrou nie en loop dan weg as hulle niks uitgerig gekry met haar nie. Is dit nie so nie? Nou, as ons as mans 'n pad met God wil loop, moet ons die behoefte van 'n vroue kan vervul en nie net wegloop en sê, dit is onmoontlik om hulle te verstaan nie. Ons is daar geplaas om in die vrou se behoefte te voorsien. Ons moet haar ondersteun, ons moet haar lief hê, ons moet haar help. Ons is haar fisiese krag, en sê jy dit nie. Dit is ons as manne. 1 Petrus 3 vers 7 sê, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike gesag, as die swak is, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Met ander woorde, as ons nie doen wat God wil hê, ons moet doen vir die vrou nie, is ons gebede vrugteloos. En ons moet in verhouding met ons vrou lewe, sodat God ons gebede kan hoor. Die man is verantwoordelik vir die geestelike, emosionele en fisieke welsyn van sy vrou. Dit is vir die manne. En nou vir die vrou. Die vrou het die grootste eer gekry om Christus te weerspieël deur onderdanig aan haar man te wees, net soos Christus aan die Vader onderdanig was. Die grootste eer, onderdanigheid. Deur Jesus se hele loopbaan was hy onderdanig. Hierdie onderdanigheid het niks te doen met talente, vermoëns of intelligentie nie, maar liefde in gehoorsaamheid aan die wil van God. Moenie jou talente gebruik om jou man te domineer nie. Werk met die liefde. Onderdanigheid is 'n keuse van die vrou se kant. Ja of nee. 'n Vrou kan sê ek wil nie, want dit is maklik as hulle sê ek wil nie en ek sal nie gaan nie. Dit is hulle goeie woorde. Of sy kan sê ja, omdat jy vir my omgee, omdat jy my respekteer, omdat jy liefde betoon, sal ek doen dit wat jy vir my vra. Maar vra dit op 'n baie goeie manier. Die man kan haar nie beveel om dit te doen nie. Vroue wil liefde hê en so wil manne respekteer word. Nou, manne het twee vrese. Daar is twee vrese wat ons as manne het. Die vrees om deur die vrou onderwerp te word. Hoekom? Manne moet oor hulle vroue heers en nie andersom nie. Ons kry daar die dominerende, dominante vroue wat die broek dra en die man dra die rok. Maar dit is nie so nie. Die Bybel wil hê dit moet andersom wees. Die man moet in beheer wees, want as hy voel hy is nie in beheer nie, dink hy, hy is 'n mislukking. En wanneer 'n man voel dat hy 'n mislukking is, val die hele huishouding in mekaar. Ja. En dan kry ons daar die striwelinge, daar die oneenigheid in die huwelik. Nommer 2, die tweede vrees, die vrees om onvolwaardig gevind te word. Hoekom? Hy is verantwoordelik vir die welstand van sy familie. En hier kom ons nou by die werke uit. Baie keer in die samelewing van vandag is dit so dat vroue se beroepe soms finansieel sterker is as die van die man. Nou baie keer, en dit het ek al agtergekom, wanneer daar oneenigheid ontstaan, dan gooi die vrou dit voor die man se kop. En dit laat hom onvolwaardig voel. Dit laat voel hy is nie mans genoeg om vir sy gesin te kan sorg nie. Dit is hoekom in Suid-Afrika so baie skeidings is. En dan gaan die man en hy verlaat die huwelik en hy verlaat sy vrou en sy kinders, omdat hy voel hy is nie mans genoeg of hy is nie goed genoeg of hy verdien nie genoeg nie of hy het nie werk goed genoeg vir sy vrou nie. Daarom vroue, wees versigtig hoe julle julle manne hanteer. Want die man is verantwoordelik vir die welstand van sy familie. As vrou moet jy hom help en nie verwerp nie en hom in alles respekteer. Respekteer hom. Jy sien, respek dwing respek. As ons nie vir mekaar respek het nie, wat dan? So respek dwing respek. Nou kom ons by die kinders en dis baie jong mense. Weet julle dat God julle verantwoordelik sal hou vir julle gedrag teenoor julle ouers? Is dit so? Een van die gebooie, eer jou vader en jou moeder. En baie mense vertrap daardie gebod. Lang genoeg het julle jul verantwoordelikheid teenoor God ontduik. Die meeste van julle was bederf, en dit is die ouers se skuld, vertroetel, en het baie materiale geskenke ontvang. Ons as ouers het julle vermaak in plaas daarvan om julle op te lei om goddelike manne en vroue te word. Dis hoekom in hierdie samelewing kry jy gefrustreerde jong mense wat eendag 'n frustreerde getroude man gaan word, omdat hy nie deur sy vader die dinge van die lewe geleer was volgens goddelike beginsels nie. En dit maak dat ons op straat verskillende type mense kry, omdat die ouer sy plig versuim het. En dit is waarom ons eens op 'n tyd gehoor het dat 30,000 mense is vrygelaat uit die tronke uit. En dit is omdat daar geen ouers was nie, of ouerpligte is versuim. So ons as ouers het ook 'n plig teenoor die kinders van vandag. Nou die vraag aan die jong mense is, is julle lief vir God? As julle antwoord ja is, gehoorsaam hom. Gooi af die versesel van hierdie wêreld. Neem op jou kruis, verloon jouself en volg Christus, die gewer van lewe. Daar buite is baie lekkernye en dinge wat die jong mens kan aanneem. Dinge wat hy kan aanhang. Dinge wat kan maak dat hy die weg verlaat wat sy ouers onmoontlik geleer het. Maar as jy as jong mens al hierdie dinge afgooi en die pad van Christus volg, kan jy nog steeds 'n lewe van 'n jong mens lewe. Christenskap is nie dat jy vasgevang is in 'n koukie en jy kan nêrens uit beweeg nie. God sê ons moet die lewe geniet elke dag. Maar ons lewe asof ons elke dag in gevangenskap is. En dit moet nie so wees nie. Ons moet die lewe aanvaar en vol blydskap lewe. Spreuke 6 vers 20 en 23 vir die jong mense. Bewaar, my seun, die gebod van jou vader. Verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Bind dit gedurig deur op jou hart. Hang dit om jou hals. Mag dit jou lei as jy wandel, oor jou waak as jy slaap, en jou toespreek as jy wakker word. Want die gebod is 'n lamp, en die onderwysing 'n lig, en die teregwysing van tug 'n weg tot die lewe. Moenie vir jou ouers sê, jy's oudtyds nie. Dit wat julle van gepraat het, weet jy vandag nie. Luister, 'n geheim. Wat jou ouma vir jou ma geleer het, en wat jou ma vir jou leer, gaat jy vir jou kinders moet leer. Want jou ouma het jou ma geleer, dit is die regte ding, dit is die verkeerde ding. En toe sy 'n ouer word, toe sien sy maar dit wat haar ma gepraat, dit is die waarheid. En nou deel sy dit aan jou, en nou dink jy maar sy praat oudtijds. Maar eendag as jy kinders het, dan gaan jy sien maar jou ouers het die waarheid gepraat, so jy gaan vir hulle ook leer. So moenie die tigting en die verwysing van jou ouers, moenie dit weggooi nie. Kom ons kyk na nommer 9, na wêreldsheid. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Maar die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou wat is wêreldsheid? Ons as Christene sit 'n stigma aan die wêreldsheid deur te sê, moenie aan dit raak nie. Moenie dit smaak nie en moenie daaraan roer nie. En so waarskei ons nou die kinders. En nou as die kinders dit geproot, dan kom hy by die huis en dan is die kop nou lekker by mekaar en dan sê my ouers dat hy sê, moenie daaraan raak nie, moenie daaraan vat nie, maar kyk wat dit is. Nou dit het niks te doen met wêreldsheid, daar die raak nie aan nie, vat nie. Wêreldsheid is materialisme wat die oë sien. Wêreldsheid die begeerte van die vlees, wat die eie liefde, die trots van lewe wat aandag op homself trek. Wêreldsheid is om die dinge van die wêreld lief te hê. Wêreldsheid is om jou emosies op die tydelike dinge te sit, eerder as op Christus en die ewige dinge. Jy sien, die dinge wat ons nou aanhang, gaan verby. Maar wanneer ons God se dinge aanhang, bly dit vir ewig. En alles in die wêreld kom tot nut. Alles. Alles wat ons doen, kom tot niet. Wat kan ons met ons saamneem? Niks. Niks nie. Ons moet ewigheidswaarde aan ons leven sit. Iets wat vir ewig kan hou. Jy sien, die wereld wil ons in die blik druk, omdat ons hulle ongemaklik maak. As ons volgens Godse standaarde lewe, word ons 'n doring in die wereldse vlees, omdat ons hulle verskoning vir sonde wegvat. Is dit so? Wanneer jy as groepie mense by mekaar kom en julle begin oor die woord te gesels, dan raak 'n wereldling 'n bietjie ongemaklik. Hy wil nie hê jy moet daarvan praat nie. Of wanneer jy sy groep, sy kring nader, en jy begin 'n bietjie vir hulle teregwys op dit wat hulle sê, dan is jy besig om 'n doring in sy vlees te word, want dit is nie waaroor hy wil praat nie. Hy wil praat oor ander goed, en jy kom nou met 'n ding wat hy nie wil graag wil hoor nie. En dit is wanneer jy 'n doring in sy vlees is. Nou luister wat sê 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Dit wat die oë sien, die begeerlikheid van die oë, dit is wat ons elke dag waarneem. Maar ons moet uitstaan bo dit wat die wêreld wil hê ons moet sien. Nou ten slotte, ons moet na God gaan in gebed, sy vergifnis soek en ons skoonmaak. Vra hom om jou bewus te maak van sonde en om jou te help om daarmee te deel. Ons kan nie lewe soos die wêreld nie. Mense moet die verskil in ons lewens raak sien, in ons optrede teenoor ons naaste en in ons aanbidding. Die vraag vanaand vir u: laat u Christenskap ander dors word vir die fontein van lewende water. Dis 'n skoonmaakproses wat ons sou moet begin. Elkeen van ons, soos ons hier sit, ek ingesluit, het verskillende dinge wat ons moet aflê. Dinge wat ons vashou in hierdie wêreld. Prioriteite wat maak dat ons nie openlik met God kan kommunikeer nie. Dinge wat ons terughou met ons loop, ons Christus wandel. Nou hierdie tyd van die jaar is dit lekker cozy en dit is koud. Maar dit is ook 'n tyd waar ons kan besin. En kan sê, Vader, wys my, wat doen ek wat nog nie reg is nie? En as die Vader jou wys, dan vra jy hom om jou te help om daarmee te kan werk, of om daaraan te werk. Biddend is die beste manier om 'n probleem op te los. 'N man op sy knieë is sterker as 'n man op sy voete, want sy voete kan nie onder hom uitgeslaan word nie. So ons as Christen en as mens en as jong mens en as ou mense en as enige een vandag, ons moet na God toe gaan. Alleenlik hy kan ons help met ons probleme. Alleenlik hy kan ons losmaak van die dinge wat ons vashou. Ons is nie volmaakte Christene nie. Elke dag van ons lewe fouteer ons. Elke dag van ons lewe moet ons bely en laat staan. En wanneer ons dit doen, wanneer ons openlik met God kan kommunikeer, openlik erken ons verkeerd, dan is ons lewenswandel met God soveel makliker. Dan kan ons uitsien na die dag van môre. En kan ons soos Paulus sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe binne in my. Groter is hy wat in my is, as dit wat in die wêreld is. My hoop kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. En dan kan ons na die Vader toe gaan, in alles wat ons graag gedoen wil hê. Mag hierdie week 'n vreugdevolle skoonmaakproses wees van jouself, en mag u in die foute wat u maak tog besef, u hoef nie bang te wees nie. Christus is daar. Hy staan voor die deur en hy klop. Maar soms is ons te bang om daardie deurtjie oop te maak, want ons is bang hy gaan sien watter sonde ons nog wegsteek. U hoef dit nie voor ander te bely nie. U kan dit vanaand alleenlik voor Christus bely, in die binnekamer, net u en hy alleen. En u sal sien, wanneer u daar uitkom, sal u die wêreld aanskou met nuwe oë. Alles sal nuut word binne in u. Mag die Vader die verder sien hierdie week, en alles wat hy doen, mag hy die hartsbegeerte vervul. Amen. Kom en sluit ons oor. Vader, hoe wonderlik is het om te weet, Here, dat u deur u woord met ons praat, Here. Vader, daar is soveel prioriteite, Here, wat vanaand genoem was. En Here, as daar enige een is, Here, waaraan ons nie voldoen nie, Vader, bid ek vanaand, Here, dat u ons sal aanspreek, Here, dat ons openlik, Here, teenoor mekaar bely, as ons iets, Here, verkeerd gedoen het. Here, omdat dit Vadersdag is vandag, Here, bid ek, Here, dat die Vader sal opstaan, erken, Here, dat hulle nie hulle pligte as Vader nagekom het nie. Here, en dat u hulle sal help, Here, om krag, Here, te vind in u, my God. Here, die wêreld daar buite het niks vir ons as Christen nie. Here, wanneer ons hierdie gebou verlaat, Here, dan stap ons ons oorloggebied binne. Want dan het ons met die Here oeverstes van die lig te doen, Vader. Ons het met die mense op die grond te doen. Ons het met ons eie emosies te doen. Here, ons worstel met ons eie gedagtes, Vader. Here, is ons reg? Is ons verkeerd? Vader, ons stry, Here, met ons eie gewete. Maar wanneer ons na u toe kom en ons gee alles vir u, Here, dan kom vul u ons met nuwe gedagtes, met nuwe moed en met nuwe krag. En ek bid, Here, dat die week wat voorlê, dat u woord ons sal deerdra elke dag van ons lewens. En Here, dat ons sal besef, Here, in u, Here, het ons alles, Vader, maar sonder u, Here, is ons verlore. Gee aan elkeen vandag 'n rein hart, Here, 'n opende gedagtes en nuwe oë, Here, om deur daardie oë na die wêreld te kan kyk en die nood van ander en ook die nood, Here, van hulle wat u liefhet raak te sien. Nogmaals dankie, Here, dat ons vanaand, Here, kan weet, Vader, as ons prioriteite nie in orde is nie, is ons lewe ook nie in orde nie. Help ons, Here, om alles in orde te kry. Ek bid dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen.